Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 19 лютага.
Папярэджанне ці пагроза, што Крэмль дасылае Лукашэнку.
І хто яшчэ можа пагражаць Беларусі больш, чым сама Расія?
Наколькі непрыемнай стала для рэжыму навіна пра санкцыі Украіны.
Што могуць сапсаваць Лукашэнку, дык гэта ягоныя мары зноў апрануць на сябе гэту белую тогу міратворца.
Сітуацыя перад абрывам, што адбываецца з беларускай эканомікай.
Хутчэй за ўсё, гэта вось стрэс. Стрэс і перажыванне Лукашэнкі, яны зараз нават мацнейшыя за стрэс 20-го года.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У лютым Лукашэнка мог паехаць да Трампа, ўдыхнуць паветра свабоды і пашырыць свае гарызонты. Але замест гэтага абраў апраўдвацца перад расіянамі і выслухоўваць папярэджанні пра тое, што Расія не дапусціць умяшальніцтва ў яе справы з Беларуссю.
Ці варта на фоне гэтых заяваў Лукашэнку баяцца за сваё жыццё? І як успрымаць гэтыя заявы Крамля?
У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі за вызваленне палізняволеных Валерый Кавалеўскі. Валерый Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў, госць нашага жывога эфіру. Сябры, задавайце пытанні Валерыю. Калі яшчэ задонаціце нам, то мы абавязкова гэтае пытанне агучым. Давайце звернемся да вельмі важнай тэмы, якую, канешне, усе абмяркоўваюць у апошні час, і гэта тэма звязаная з рыторыкай, якая пачала з'яўляцца з боку Расіі ў дачыненні да Мінска. Так, бок, значыцца, што мы маем? Трамп запрашае Лукашэнку ў раду міра, потым Лукашэнка сазвоньваецца з Пуціным, потым служба знешняй выведкі Расіі выпускае заяву пра тое, што там недзе ЗША і краіны Захаду рыхтуюць чарговую рэвалюцыю ў Беларусі, потым Лукашэнка адмаўляецца паехаць да Трампа, а потым з'яўляецца на арэне спадарыня Захарова, якая кажа пра тое, што калі раптам у Беларусі нешта такое будзе намячацца, то Расія, яна побач, і яна не дапусціць ніякіх умяшальніцтваў так у нашыя працэсы. Так, а потым Лукашэнка апраўдваецца перад Глазевым, што няма сілы, якая можа адрэзаць яго ад Расіі. Вось на ваш погляд, паведамленне службы расійскай разведкі, так, і словы Захаравай. Гэта што? Гэта папярэджанне пра тое, каб ён быў акуратны ў сваіх дачыненнях з Захадам, ці ўсё ж прамая пагроза, што калі ты пачнеш рэальна нейкія кантакты, то як бы табе не паздаровіцца.
Ну, па-першае, канешне, нікога гэта не здзіўляе. А то, што Расія вельмі уважліва сочыць за дзеяннямі Лукашэнкі, гэта таксама можа тлумачыць пэўную яго рыторыку, дзеянні, рашэнні, якія могуць падацца непаслядоўнымі, супярэчлівымі. І я думаю, што частка гэта грунтуецца на тым, што ён вымушаны манеўраваць часам, рабіць такія супярэчлівыя дзеянні. Але тым не менш тое, што ацэнка загрозы з боку Расіі, яна высокая, гэта фактычна кансэнсус. Ва ўсім дэмакратычным руху ніхто не кажа, што Расія гэта пустое месца. Тое, што яны так адрэагавалі, я лічу, што тут спрацавала некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта разварот Украіны, досыць рэзкі, такі да канца не вытлумачаны матывы Украіны, не да канца зразумелыя. Гэта таксама тое, што ў Брусэлі зараз падняўся вось гэты інтарэс да Беларусі і адбываецца цэлая серыя такіх глыбокіх абмеркаванняў таго, што ўрэшце рэшт мы дамагліся таго, што абмеркаванне пайшло далей за проста санкцыі, а цяпер там будуць вывучаць таксама і сітуацыю ў самой Беларусі, чаго хочуць ці не хочуць беларусы. Ну і трэці – это амерыканскі трэк, які развіваецца досыць актыўна. Хаця я думаю, што гэта найменшая з пагроз, якія бачаць у Крамлі, таму што гэта адбываецца падкантрольна. Яно ў іх, ну, Мінск досыць празрысты.
Амерыканскі трэк вы маеце?
Менавіта амерыканскі
трэк. А вы, дарэчы, я проста вас перабіў на хвілінку, вы не выключаеце, што на перамовах американско-беларускіх прысутнічае абавязкова прадстаўнік Расіі, што нехта кантралюе.
Я думаю, это немагчыма гэта уявіць сабе. Это будуць двухбаковыя перамовы, і гэта будзе ў інтарэсах абодвух бакоў. Ну, то бок амерыканскі бок можа не пагадзіцца, толькі там былі іншыя прадстаўнікі іншых дзяржаў. Дык вось, Украіна, Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты, паасобку яны ўсе выглядаюць, окей, дапушчальна, але калі гэта разам, гэта выглядае ўжо як некая стратэгія, як такі пакет дзеянняў, якія накіраваныя на адрас найгалоўнейшага на сённяшні дзень саюзніка Расіі, Александра Лукашэнку, на Беларусь, і гэта тое, што прымусіла іх вось так досыць нервова адрэагаваць на гэтыя рэчы, пры гэтым служба знешняй выведкі стала першай, хто зрабіла такую жорсткую заяву, паспрабавала адзёрнуць Лукашэнку. Ну, але я б не казаў, што ён апраўдваўся за некія рэчы. Мне здаецца, што ён зрабіў таксама і адлуп. Пэўны, на адрас расійскіх дыпламатаў, калі ён сказаў, ну, не трэба мне вучыць жыць і кіраваць краінай там і вырашаць свае міжнародныя праблемы. Я сам гэта ўсё добра ведаю. Вось, але тым не менш сігнал паступіў. Я думаю, што пра гэта думаюць. Не выпадкова, канешне, адмова Лукашэнку не ехаць на саміт вось гэта камітэта за мір. Напэўна, што гэта такая спроба не лезці ў пекла ў поперад Пуціна. І як бы, каб гэта не адценьвала, не кідала цень такі кантрасны на тое, што Лукашэнка вось там, а Пуцін вось тут. Важны таксама момант, гэта ўжо да пытання пра тое, колькі суверэнітэта засталося ў Лукашэнкі і ў Беларусі ўвогуле. Я тут прывожу паралель з тым, што ў Беларусі вызвалі 590 палітвязняў, у Расіі ніводнага. І гэта паказвае, што ўсё ж такі ёсць свая лінія, якая ўлічвае свае інтарэсы, неабходнасць, скажам так, пераадолення некіх канфліктных момантаў у адносінах з Захадам. Гэта робіцца вельмі, вельмі павольна, як мы бачым. Паўтары гады адбываюцца ось гэтыя вызваленні з асцярогамі, са шматлікамі, з крокамі ў бок, з крокамі назад, правакацыямі, ваяўнічай рыторыкай і гэтак далей. Але для нас істотна, для нашай кааліцыі, каб гэты працэс працягваўся, каб все людзі выходзілі, і вельмі важна, каб іншыя палітычныя актары, не іншыя палітычныя актары, а палітычныя актары дэмакратычнага руху таксама прытрымліваліся гэтага прыярытэта, падтрымліваць гэты працэс, не палітызаваць яго, не ставіць палкі ў колы, а даваць магчымасць гэтаму дайсці да свайго фінальнага канца.
Ну, вось палітолагіня Роза Турабекова, яна перакананая, што калі Лукашэнка ўсё ж паехаў на Раду міра, то ён бы скарыстаўся шанцам як бы знізіць залежнасць ад Расіі, так, і давесці, што ён суб'ектны. А цяпер ўсё ж ягоная суб'ектнасць пад вялікім пытаннем.
Я пагаджуся з гэтым меркаваннем. Канешне, там мы можам па-рознаму ставіцца да фігуры Лукашэнкі, да самого саміту і да камітэта за мір. Але тым не менш можна было быць упэўненым, што калі б Лукашэнка туды паехаў, то ён паехаў бы туды не з пустымі рукамі. Напрыклад, гэта маглі быць рашэнне пра вызваленне людзей. Або пра гэта казаў сам Трамп, як бы гаспадар самого саміта, ну і трэба было б нейкім чынам прадэманстраваць сваю павагу да яго, як мінімум. Вось, але гэтая суб'ектнасць сапраўды яна магла б трохі падняцца. Зноў жа, мы не кажам тут пра вырашэнне праблемы. І сама суб'ектнасць і суверэнітэт Беларусі гэта такая даволі, ну, любой іншай краіны, это такая падвіжная катэгорыя, і яна можа мяняцца з часам. Але зараз на гэтым этапе для нас крытычна важна нагадаць іншым краінам, вядучым краінам таксама, што Беларусь гэта незалежная краіна, якая не з'яўляецца часткай Расіі.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім.
Вось на фоне гэтых заяваў і пагрозаў з боку Расіі, ці, як вы бачыце, ці ёсць пагроза жыццю Лукашэнкі?
Мне складана так ацэньваць. Я думаю, што на сённяшні дзень тая сітуацыя, якая ёсць у Беларусі, яна задавальняе Расію. Яны б хацелі, каб так і працягвалася. Думаю, што пераломам можа стаць менавіта заканчэнне вайны супраць Украіны. Калі яна адбудзецца, мы не ведам, на якіх умовах, таксама не ведаем, але я ўпэўнены тым, што Расія паспрабуе зрабіць гэта перамогай, прадставіць гэта як сваю перамогу, сваёй зброі, сваіх інтарэсаў. Што будзе чакаць Лукашэнку ў гэтай пасля гэтай сітуацыі пасля заканчэння вайны, я думаю, што гэта будзе не самая простая для яго сітуацыя, бо Расія тады атрымае пэўную такі ін'екцыю энтузіазма, ура нацыяналізма, імперыялістычных настрояў. Гэта небяспечная сітуацыя і для Беларусі, і для ўсіх астатніх суседзяў. Насамрэч, у нашым асяроддзі, таму, але да таго моманту, якбы я не думаю, што ў Расіі будзе такая зацікаўленасць, каб рабіць нейкія рэзкія крокі.
А тут пытанне, спадар Валерый, ці з'яўляецца Лукашэнка злачынцам у адносінах да беларускага і ўкраінскага народаў, і другое, як вы збіраецеся змагацца з працягам рэпрэсій у Беларусі і новымі пасадкамі?
Безумоўна, што вельмі шмат законаў было парушана, у тым ліку і самім Лукашэнкам. Гэта і рэпрэсіі, якія працягваюцца насамрэч не ад 20-го года, яшчэ да 20-го года, гэта і гісторыя са зніклымі палітыкамі. Гэта і падрыў дэмакратычных інстытутаў у Беларусі, разбурэнне гэтай сістэмы. Гэта, канешне, і рэпрэсіі пасля 20-го года, ўжо масавыя рэпрэсіі. Ну, і я не памятаю на свой не памятаю, каб у гісторыі Беларусі быў такі сыход людзей, сотні тысяч людзей, проста вымушаны былі з'ехаць з Беларусі і не мелі магчымасці вярнуцца. То бок я не помню за гісторыю, каб у нас былі такія сыходы за ўсю гісторыю, тысячлетнюю гісторыю нашай краіны. Гэта і агрэсія супраць Украіны, пры гэтым яна не самастойна, а фактычна Беларусю скарысталіся супраць Украіны, з якой мы ніколі не ваявалі. І это все, канешне, з'яўляецца такім вельмі, вельмі грубым, сур'ёзным парушэннем закона.
Тое, што Лукашэнка пачаў услых казаць пра прэс з усходу, як вы гэта ацэньваеце? То бок, са жніўня 2020 году нараканняў нейкіх у той бок увогуле не гучала, толькі Захад заўсёды быў вінаваты. Чаму ён пачаў адкрыта? Гэта сігнал для таго, што ён гатовы для размоў з Захадам?
Я думаю, што такіх сігналаў было раней немала. Насамрэч, я ўзгадаю, што ў мінулым годзе перад выбарамі прэзідэнцкімі, так званымі выбарамі, у Беларусі ў праграме Лукашэнкі было некалькі такіх прыярытэтаў, як то наладжванне сувязяў з Захадам, як наладжванне сувязяў унутры краіны і захаванне нашай дзяржаўнасці. І хто яшчэ можа пагражаць Беларусі больш, чым сама Расія? Канешне, там не імінуюцца гэтыя краіны, там усход ці Захад, але ён часта кажа пра тое, што ў нас тут ціснуць з аднаго, з другога боку, з усіх геаграфічных накірункаў. Напрыклад, тэма, якую таксама мы звяртаем увагу, то ўжо ў кантэксце санкцыйнага ціску на Беларусь. Тое, што за праз вось гэтыя санкцыйныя абмежаванні сур'ёзныя з боку краіны Еўрапейскага звязу стварылася сітуацыя, калі Беларусь апынулася ўпершыню ў лагістычнай залежнасці ад Расіі. Ніколі раней такого не было, да 20-го года такого не існавала. А цяпер большая частка імпарту-экспарту ідзе праз Расію. У тым ліку, калі не ў угнаенне. І тыя грошы, якія магла б зарабляць Літва, цяпер зарабляе Расія. Ну, то бок, каго мы тут пакаралі, насамрэч, каго мы тут падманулі? Магчыма, саміх сябе. І пры гэтым у Расіі ўзмацніўся кантроль над Беларусі. Не толькі фінансава, але і палітычна. То гэта быў пройгрышны крок, які прывёў да сур'ёзных наступстваў. Таму Лукашэнка не можа гэта таксама разумець. І хтось дзесьці яму на закрытых сустрэчах таксама нагадвае пра тое, што якбы ў нашых руках ёсць сур'ёзныя рычагі ўплыву. Яны ўзмацніліся толькі пасля 20-го.
Спадар Валер, ці не падаецца вам, што беларуская апазіцыя, дэмсілы, кааліцыя па вызваленні палітвязняў занадта шмат і занадта гучна прамаўляе і транслюе вось гэтыя думкі пра тое, што Лукашэнку і Беларусь неабходна адарваць ад Расіі. Вось ці нельга гэтыя наратывы ўсё ж перадаваць, можа быць, не кулуарна, а не пра студыю Еўрарадыё, таму што ж Расія таксама гэтыя заклікі чуе, ну і адпаведна вось гэтыя рэакцыі.
Абмяркоўваюцца такія тэмы і на закрытых сустрэчах, канешне, але ну ты не закрыеш рот іншым людзям, і там кожны сабе выбірае, як ставіцца да гэтай сітуацыі. Тое, што пагроза незалежнасці суверэнітэту Беларусі абвастрылася, павялічылася пасля 20-го года, гэта відавочна, як бы не гаварыць пра гэта нельга. А іншая тэма, як мы рэагуем на гэтую сітуацыю, які практычныя крокі, палітычныя рашэнні могуць прымацца дзеля таго, каб не дапускаць пагаршэння сітуацыі, каб наступленне Расіі на Беларусь не ўзмацнялася. Это таксама важна і перад замежнымі партнёрамі чуць ад дэмакратычных сіл, ад грамадзянскай супольнасці, што мы ацэньваем сітуацыю як сур'ёзную. Звярніце на гэта ўвагу. Зноў жа, вяртаючыся да тэмы абмеркавання ў Брусэлі, абмяркоўваюцца санкцыі супраць Беларусі за ўдзел у вайне, але не абмяркоўваецца пагроза незалежнасці суверэнітэту Беларусі. То бок для іх, на жаль, гэта застаецца як бы адсутнай тэмай у іх абмеркаваннях па нашай краіне. А гэта вельмі востра, гэта вельмі балюча, і ў гэта могуць быць вельмі сур'ёзныя наступствы. І значна прасцей было б гэта папярэдзіць, чым гэта адкручваць назад. То бок мы не можам дапусціць таго, каб сітуацыя прайшла вось гэтую кропку невяртання.
У эфіры Еўрарадыё быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі. Ён пракаментаваў апошнія заявы Расіі і рэакцыю на іх з боку Мінска.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Наколькі непрыемнай для рэжыму стала навіна пра санкцыі Украіны.
Што могуць сапсаваць Лукашэнку, дык гэта ягоныя мары зноў апрануць на сябе гэту белую тогу міратворцаў.
Сітуацыя перад абрывам, што адбываецца з беларускай эканомікай.
Хутчэй за ўсё, гэта вось стрэс. Стрэс і перажыванне Лукашэнкі, яны зараз нават мацнейшыя за стрэс 20-го года.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі дома маскоўскі «Спартак». Госці адкрылі лік, але «Зубры» пайшлі на другі перапынак з камфортнай перавагай 3-1. У апошні 20 хвілін мінчане замацавалі поспех і давялі матч да буйной перамогі 6-1. Наступную гульню ў чэмпіянаце КХЛ «Дынама» правядзе 21 лютага ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Эстонская нацыянальная тэлерадыёвяшчальная карпарацыя не будзе трансляваць спаборніцтвы паралімпіяды 26, у якіх удзельнічаюць спартсмены з Расіі і Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік спартыўнай рэдакцыі Рыва Саарна. Паводле яго слоў, вяшчальнік асуджае допуск расійскіх і беларускіх атлетаў да гульняў пад нацыянальнымі сцягамі і выступае супраць нармалізацыі дзеянняў гэтых краін праз спорт. Пры гэтым ІРР пакуль плануе паказаць цырымоніі адкрыцця і закрыцця паралімпіяды, але з дадатковымі тлумачэннямі для гледачоў. Магчымыя дальнейшыя абмежаванні абмяркоўваюцца таксама ў межах Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Паралімпійскія гульні пройдуць з 6 па 15 сакавіка. УЕФА гатовы падтрымаць план ФІФА па пашырэнні клубнага чэмпіянату свету да 48 каманд, але пры ўмове, што турнір не будзе праводзіцца кожныя 2 гады. У УЕФА занепакоены, што значныя фінансавыя прызавыя могуць паўплываць на баланс сіл у еўрапейскім футболе. Чакаецца, што пасля рэформы колькасць квот для еўрапейскіх клубаў у 29 годзе вырасці з 12 да 16. Наступны клубны чэмпіянат свету запланаваны на лета 2029 года. Сярод магчымых гаспадароў называюць Іспанію і Марокка. Адбылося лёсаванне чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. У першым туры дзеючы чэмпіён МЛ Віцебск згуляе на выездзе супраць Тарпеда Белаз. Сталічная «Дынама» ў Мазыры сустрэнецца са Славіяй, а Нёман прыме Батэ. Новы сезон стартуе 20 сакавіка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Рэтранслятары для расійскіх дронаў, геапалітычная гульня Пуціна з арэшнікам і база кампанентаў для расійскага войска. Валадзімір Зеленскі патлумачыў, чаму Украіна такі ўвяла санкцыі супраць Лукашэнкі пад самы канец 4-го года паўнамаштабнай вайны.
Беларусь, краіну, людзей, народ нельга страціць для Еўропы, але гэтую асобу, якая ставіць Беларусь на службу Расіі, дакладна варта страціць, заявіў украінскі прэзідэнт.
І ўсё ж якая карысць ад гэтых санкцый у краіне і ці ўдараць яны па беларускім кіраўніку?
У ефірі Єврорадіо наш редактор Змісір Лукашук абмеркаваў гэтую тэму з палітычным аналітыкам выдання «Позірк» Александрам Класкоўскім.
Ці там яшчэ хто-небудзь грамадзянін Лукашэнка, вось Украіна ўвяла супраць яго санкцыі. Тут, дарэчы, ёсць пытанне ад гледача, глядачкі, ну так я разумею, прыхільніцы тэорыі пра адзін народ, ну тут тры адзіны, відаць, народ, вот, бо мы тут па іх логіцы ўсе тут браты, вот, пытаюцца: почему Зеленский отталкивает от себя Лукашенко? Дальновидно ли это?
Ну, коли казать широ, то Украина долго как раз вела такую умовно-лагодную линию дочинений до Лукашенко. Тут я хочу зазначить, вот Зеленский опошним часом у Мюнхене, например, докарал ее развяз, что в 20-м годе слабо подтримал Беларусь. А лежи Киев не надто подтримал, широ кажучи, маются на вазе вот те протесты, та мирная революция. Аж до самой широкомасштабной войны шел великий гандель, и Лукашенко с великой выгодой для себе гнал туды во Украину и битум, и нафтопродукты, и все остатнее. И великий профицит был у гэтым гандле. Так что тады не надто принциповая была политика. И настроена вот во украинском грамадстве. Я памятаю, как в 21-м годе был у Львове, и там на припадке пынку один пенсіянер, даведаўшыся, што я з Беларусі, пачаў ушчуваць, што вы там на бацьку наязджаеце, такі добры, моцны гаспадар, нам бы такога. Канешне, многія там вось протерли вочы и убачили, что такое диктатор, який не мая сапраўднага суверенітэту и мусіў предоставить Путину плацдарм для уварвання в Украину. Але нават и пасля гэтага широкомасштабного уварвання все одно Киев долго проводил такую политику, якая умовно называется «не зловать деда». И рефреном их спикеры казали, что нам же не потребна еще 1000 километров фронту, а сапраўды мяжа беларуска-украинская такая 1000 з гакам километров, и, конечно, у плане стратегичным это погроза потенциально. Але я думаю, что теперь там во Украине поглядели, что война так или иначе паузе до завершения, криво там, с перапынками, с откатами, але все ж рано или поздно, магчыма, нават сёлета некое замирение будет досягнуто. И уже бачите, что Лукашенко в эту войну не улезе. Ну, ускосно он допомагает, и, до речи, один из мотивов, який вось артикулюется, чому уведены эти санкции, то, что там неких набудовали ретрансляторов на поўдні Беларусі, і яны нібыта дапамагаюць наводзіць на цэлі расійскія ударныя дроны. Ну і другое, вось гэты арэшнік. Але я думаю, што, ну яшчэ кажуць, дарэчы, што многае было завязана у ранейшай палітыцы на беларускім кірунку на тагачаснага кіраўніка офісу Зеленскага, на Андрея Ярмака. Ён, як вядома, сышоў у выніку карупцыйнага скандалу. Цяпер там новы кіраўнік Кірыла Буданаў. Магчыма, і з гэтым таксама звязана перамена палітыкі. Але ўсё ж такі, я думаю, што у аснове ляжаць сістэмныя чыннікі. Па-першае, Украіна бачыць, што Лукашэнка ўжо не ўлезе ў вайну сваім войскам. Па-другое, у іх ёсць вось гэтыя дроны, якія лупяць і па энергетычнай інфраструктуры Расіі, а тым болей да якога-небудзь мазырскага завода ім дацягнуцца як двойчы два. Там жа мусіць кіламетраў 30 толькі ад украінскай мяжы. Гэта з артылерыі нават далёкабойнай можна дастаць. Таму Лукашэнка ў гэтым плане вельмі ўразлівы, яны перасталі яго так баяцца. Гэта адзін момант. І па-другое, зноў жа, гледзячы ў перспектыву завяршэння вайны, Украіна, я думаю, прымервае на сябе такую ролю рэгіянальнага лідара. Можа, нават і з Польшчай хоча паканкураваць у гэтым плане. І таму на Беларусь яны глядзяць як, ну, тую тэрыторыю, якую яны ў пэўным сэнсе курыраваць павінны, ці як. І натуральна, што ім лепей, каб тут быў дэмакратычны лад, каб была прадказальная ўлада, каб не навісала з поўначы вось гэтая вайсковая стратэгічная небяспека. Адсюль і мы вось кажам пра санкцыі супраць Лукашэнка, але гэта адзін бок медаля, а другі бок медаля гэта рэзкая інтэнсіфікацыя дачыненняў з камандай Ціханоўскай. Мы ведаем, што была вось гэтая сустрэча ў Вільні, якую радасна піяраць дэмакратычныя сілы, паўнафарматныя, ну там 20 хвілін, наколькі я ведаю, ў фае гатэля, ну але ўсё адно гэта вялікі прагрэс, таму што раней вядома, што Зеленскі ўсяляк пазбягаў, калі не лічыць нейкіх там привет-привет у кулуарах тусовак міжнародных, то нічога такого не было. Так што гэта значны крок, безумоўна. Зеленскі, акрамя ўсяго, запрасіў Ціханоўскую у Кіеў, напэўна, хутка гэты візіт будзе. Я ведаю, што офіс Ціханоўскай рыхтуе цэлы пакет усялякіх сур'ёзных пытанняў. Вось. І паабяцалі прызначыць спецпрадстаўніка па Беларусі, як вядома, болей за год гэта месца вакантнае пасля таго, як шаноўны Ігар Кізім сышоў з гэтай пасады. Так што зрухі тут відавочныя на гэтым кірунку, і гэта, канешне, плюс, таму што раней я згадваю, такі быў рэфрэн у ва ўкраінскіх каментатараў, чаму, маўляў, Ціханоўскую не запрашаюць, а колькі ў яе дывізій? Колькі ў яе дывізій? Цяпер, відаць, зразумелі, што ўсё ж такі, да, так, краіна ў стане вайны, таму там чорна-белае ўспрыманне, таму вельмі прагматычны падыход, але ўсё ж добра, што ў Кіеве сталі глядзець у перспектыву і зразумелі, што кантакты з прадстаўнікамі дэмакратычнай Беларусі, гэта якраз праца на перспектыву, што з Лукашэнкам яны ўсё адно кашы не звараць і трэба думаць пра дэмакратызацыю Беларусі.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Класкоўскім. Гаворка ідзе пра сэнс санкцый, якія Украіна ўвяла супраць Лукашэнкі.
Ну, от акурат такі чарговая заява, учорашняя заява, ну, ці каментар, скажам так, з нагоды вось гэтага ўвядзення санкцый адносна грамадзяніна Лукашэнкі ад Зеленскага. Ён сказаў: «Беларусь, краіну, людзей, народ нельга губляць для Еўропы, але гэтага чалавека, які ставіць Беларусь на службу Расіі, сапраўды варта страціць». Ну, то бок, такая рыторыка ідзе ўсё больш і больш рэзкая, ён так накручывае і эскалуе сітуацыю і адносіны з Драздоўскім дзедам. І але як, да чаго гэта можа прывесці? Вот якім чынам ён можа нейкім падштурхнуць, я не ведаю, справакаваць, каб сапраўды Беларусь нейкім чынам страціла вось гэтага чалавека, які ставіць краіну на службу Расіі?
Ну, пакуль што, я думаю, рэальнай пагрозы няма. Канешне, калі б Лукашэнка сапраўды сваё войска рушыў на Украіну, на украінскі фронт, то безумоўна яму бы і ў фортку і нейкая ракета магла заляцець, ці дрон там. Так,
што Баба-Яга.
Так, у Мачулішчы ж зрабілі дыверсію, можна сказаць, пад носам у Лукашэнкі. Так што у такім выпадку была б і непасрэдная фізічная пагроза жыццю. Ну, пакуль што не выпадае пра гэта казаць, пра такі сцэнар, і Лукашэнка гэта таксама разумее, што калі што, дык ён вельмі нават дасягальны, асабліва яго ўразіла, як выкралі Мадуру, і ён зразумеў, што ніякая ахова можа ў нейкіх нестандартных, скажам так, сітуацыях не абараніць. Так што ў гэтым плане ён разумее рызыкі для сябе. Ну, чым ён можа адказаць? Я думаю, што можа, калі надта разлуецца, ён выдварыць рэшту там гэтай амбасады украінскай. Хаця таксама гэта не выпадае рабіць, таму што праз Беларусь ідуць, як вядома, абмены ваеннапалоннымі, абмены целамі загіблых салдат. І гэта таксама пасярэдніцкая нейкая місія Беларусі. Я думаю, што Лукашэнка ў ёй зацікаўлены. Што могуць сапсаваць Лукашэнку, дык гэта ягоныя мары зноў апрануць на сябе гэту белую тогу міратворца, таму што відавочна Лукашэнка ўсяляк хоча ўплішчыцца ў гэты перамоўны працэс па Украіне. Напэўна, пасля замірэння будуць нейкія іншыя формы стварэння архітэктуры бяспекі ў Еўропе. І ён, канешне, ў гэтым працэсе хоча ўдзельнічаць, і напэўна, ён у гэтым плане ускладае якраз свае спадзевы на дыялог з Вашынгтонам, на дапамогу Трампа. І Украіна тут ідзе ў пэўны, так бы мовіць, противагу, супярэчнасць з Амерыкай, таму што там тамтэйшыя спікеры, яны адкрытым тэкстам кажуць, што мы не дамо Лукашэнку быць міратворцам. Мы не хочам, каб як гэта Пуцін прапаноўвае, самі мірныя перамовы былі ў Мінску. То бок вось гэту глебу яны стараюцца ў Лукашэнкі з-пад ног выбіць. Ну, але гэты сюжэт, дарэчы, няпросты, калі тут з розных бакоў аналізаваць. Вось цяпер у кантэксце гэтых перамоваў Мінска з Вашынгтонам фігуруе ў прыватнасці калійная тэма. Ёсць версія, што можа амерыканцы выкруцяць рукі літоўскім палітыкам і праз Клайпеду будзе гэты транзіт. Але ж ёсць і іншы маршрут праз Адэсу. І, як вядома, каманда Трампа прэсінгуе моцна Кіеў у розных пытаннях. Я не выключаю, што на нейкім этапе і гэты варыянт будзе прапанаваны. І не факт, што Кіеў зможа тут сказаць «не». Таму што, глядзіце, гэта ўвогуле трампаўскі стыль, трампаўская манера. Ён жа так спрабуе замірыць назаўсёды Азербайджан і Арменію, звязаць іх там нейкім праектам транспартнага калідора. Вось, атрымліваеце выгаду, і вы, і няма чаго вам біцца паміж сабой. Таму і ў гэтым плане можа быць такі праект, што давайце вось беларускі калій транспартаваць праз Адэсу, каб быстрэй замірыць Беларусь і Украіну. Я гэтага не выключаю. Ну, але гэта пакуль чыста гіпатэтычны сюжэт. Я проста такія контуры абмаляваў, каб паказаць, што тут некалькі слаёў ва ўсім гэтым працэсе.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён даў сваю ацэнку рашэнню Украіны ўвесці санкцыі супраць Лукашэнкі. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Сітуацыя перад абрывам, што адбываецца з беларускай эканомікай.
Хутчэй за ўсё, гэта вось стрэс. Стрэс і перажыванне Лукашэнкі, яны зараз нават мацнейшыя за стрэс 20-го года.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Бэд Банні сыграе галоўную ролю ў гістарычнай драме «Пуэрта-Рыка». Пра гэта паведамляе «The Guardian». Фільм здыме рэпер «Резідэнте». Праект задуманы як даніна павагі радзіме Бэд Банні, Пуэрта-Рыка. У аснове будзе гісторыя жыцця Хасе Мальданада Рамана, рэвалюцыянера з пералому 19-20 стагоддзяў, які змагаўся супраць іспанскіх каланізатараў. Праект распрацоўваецца з 2023 года. Выканаўчым прадзюсарам стужкі выступае рэжысёр Алехандра Іньярыту, аўтар «Бёрдмана» і «Выжыўшага». У акцёрскі склад увайшлі Віга Мортэнсен, Хаўьер Бардэм і Эдвард Нортан. «Пуэрта-Рыка» стане самым маштабным кінапраектам для музыкі Бэд Банні. Да гэтага ён з'яўляўся ў кіно толькі ў эпізадычных і другарадных ролях. Яго можна было пабачыць у баевіку «Хутчэй за кулю» і трылеры «Злоўлены на месцы злачынства». Эндрю Маунтбеттен Вінзар, брат караля Карла III і былы прынц, арыштаваны ў Вялікабрытаніі. Паводле заявы паліцыі, мужчына ва ўзросце каля 60 гадоў затрыманы па падазрэнні ў злоўжыванні службовым становішчам. Праваахоўнікі праводзяць ператрусы ў яго рэзідэнцыях. У паліцыі адзначылі, што арышт адбыўся пасля усебаковай ацэнкі і расследаванне цяпер афіцыйна адкрыта. BBC звязвае арышт Эндрю з расследаваннем, якое датычыцца файлаў Эпштейна. З апублікаваных матэрыялаў па справе Эпштейна вынікала, што Эндрю перадаваў скандальнаму фінансісту справаздачы пра свае паездкі ў Сінгапур, Гонконг і В'етнам, а таксама канфідэнцыйныя звесткі пра інвестыцыйныя магчымасці. Імя прынца Эндрю з'явілася ў скандале з сексуальнымі злачынствамі Джэфры Эпштейна ў пачатку 2015 года. Пацярпелая Вірджынія Джуфрэ заявіла, што магнат пазычаў яе багатым і ўплывовым сябрам у якасці непаўналетняй сексуальнай рабыні і неаднаразова прымушаў яе да сексу з прынцам Эндрю. Нядаўна другая жанчына заявіла, што фінансіст адпраўляў яе ў Вялікабрытанію для сексу з Эндрю. Паводле слоў пацярпелай, пасля ночы з прынцам ёй арганізавалі экскурсію па Букінгемскім палацы і чаяванне. У 2019 годзе Эндрю спыніў выкананне каралеўскіх абавязкаў, а ў 22-м яго пазбавілі вайсковых званняў праз той скандал. Сам прынц адмаўляў абвінавачванні і ў 22-м годзе урэгуляваў грамадзянскі пазоў Джуфрэ, выплаціўшы ёй неразгалошаную суму і зрабіўшы значнае ахвяраванне на дабрачыннасць. У кастрычніку мінулага года Карл III пазбавіў Эндрю усіх тытулаў і выселіў з каралеўскай рэзідэнцыі. Пісьменніка Мехді Махмуд Яна, сааўтара сцэнарыя намінаванага на «Оскар» фільма Джафара Панахі «Простая выпадковасць», вызвалілі з іранскай турмы праз 17 дзён пасля арышту. Пра гэта паведамляе «The Guardian» са спасылкай на мясцовыя СМІ. Махмуд Яна затрымалі ў Тэгеране неўзабаве пасля таго, як ён падпісаў заяву з асуджэннем вярхоўнага лідара Ірана і жорсткага падаўлення пратэстаў уладамі. У аўторак яго выпусцілі пад заклад разам з двума іншымі падпісантамі заявы. Махмуд Ян – пісьменнік і палітычны актывіст. Ён ужо неаднаразова адбываў турэмныя тэрміны, у тым ліку 5-гадовы, які завершыўся ў 2014 годзе, паводле абвінавачванняў за мяцяжы супраць рэжыму. Рэжысёр Джахар Панахі, якога рэжым Ісламскай Рэспублікі таксама адпраўляў у турму, пазнаёміўся з Махмуд Янам менавіта ў зняволенні. Цяпер яны разам з калегамі намінаваныя на «Оскар» за найлепшы арыгінальны сцэнар фільма. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сітуацыя перад абрывам. Так называе цяперашні стан беларускай эканомікі Уладзімір Кавалкін. І ўсё праз загружанасць складоў беларускай прадукцыі, якая нікому не патрэбная.
Хутчэй за ўсё, як бы ўлады не стараліся, грошы за гэта яны не атрымаюць, тлумачыць эканаміст. Адсюль павышаная нервовасць Лукашэнкі, якую можна назіраць у апошнія тыдні, і эканомія на запалках.
Больш падрабязна пра тое, што адбываецца, Уладзімір Кавалкін распавёў у эфіры Еўрарадыё.
А стрэс усё ж, як вы лічыце, звязаны з менавіта эканамічнымі праблемамі, ці ўсё ж з гэтымі пагрозамі Расіі, якія ў апошні час ўсё ж паступаюць? Пра тое, што ніякага там звароту да захада нават і не думаеце рабіць, таму што мы, калі што, тут побач.
Хутчэй за ўсё з эканамічнымі. Палітычных Лукашэнка не надта баіцца. Вось, чаму так? Ну, таму што ён зачысціў усё, што можна было зачысціць, і тут, ну, як бы вельмі цяжка нешта зрабіць, апроч ну, такога наўпростага перавароту. Не ведаю, там, па загаду з Крамлю Хрынін застрэліць Лукашэнку асабіста і абвінаваціць Цэрцеля ў тым, што той яго застрэліў, і зробіць нешта кшталту такого. Дарэчы, і законы ўжо прынятыя, што калі там прэзідэнта застралілі, там нейкая групоўка гэтых самых сілавікоў, яна пачне кантраляваць. Дарэчы, там тры такія буйныя фігуры, якія могуць дамовіцца ці не дамовіцца, ці скінуць адзін аднаго, гэта Міністэрства абароны і Генштаб, гэта МВД і гэта КДБ. Вось такіх тры асобы, тры інстытуцыі, якія могуць, напрыклад, забіць Лукашэнку і абвінаваціць іншых у гэтым і арыштаваць. Ну, напрыклад, самы моцны гэта звычайна армія, інстытут з пункту гледжання сілы. З пункту гледжання даных гэта КДБ, зразумела, яны маюць значна больш інфармацыі, і калі там армія нешта паспрабуе рабіць, хутчэй за ўсё КДБ можа пра гэта празнаць. Вось, ну і міліцыя, яны кантралююць гражданскі сектар. То бок такая сітуацыя тут трошку падобная на барацьбу за ўладу пасля смерці Сталіна. Калі памятаеце, там была моцная барацьба паміж Берыяй і Хрушчовым, і перамог Хрушчоў. Ось за Хрущова був Жуков, то бок армія, а за Берії було КДБ. Ну, Берія проіграв. Ось нешта таке може здаритися, але ну гэта ўжо будзе цалкам відавочны такі пераварот. Ось інспіраваны адкуль-небудзь, ну хутчэй за ўсё з Москвы. То бок для міжнароднай супольнасці гэта будзе, ну, якбы нелегітымная абсалютна сітуацыя. Ось, ну гэта так разважалі, разважалі трошкі
вступленне
лірычнае і гістарычны экскурс такі. Таму хутчэй за ўсё Лукашэнка гэтага не баіцца, хутчэй за ўсё ён разумее, што нешта такое яно магчыма, але ну і гэта не першасная рызыка. Першасная рызыка гэта вось эканамічны абвал.
Ну, я так разумею, што ў межах вось гэтага свайго кепскага настрою і наезд на Пяткевіч, так, што яна не прымае належных рашэнняў, так, што яна не можа аптымізаваць працу чыноўнікаў. Вось дарэчы, чаму раптам пра гэта загаварылі, так, што маўляў, будзе там, здаецца, рэфармаванае альбо ўвогуле ліквідаванае міністэрства ЖКХ, да, і іншыя установы. І вось у гэтых жа ж у гэтым таксама контексте і гэтая гісторія з асвятленнем, так, у яго.
Так, хутчэй за ўсё гэта вось стрэс, стрэс і перажыванне Лукашэнкі, яны зараз нават мацнейшыя за стрэс 20-го года. Тобак ён хутчэй за ўсё вось, ну так, склалася сітуатыўна бачыць, што з грашыма ёсць праблемы. Ёсць праблемы з грашыма і нешта будзе. Ось, і ну хутчэй за ўсё гэта вось такі выплеск эмоцый, як кажуць. Сарваўся.
Але ж ну гэта разборы палётаў, яны ж звычайна здараюцца. Ці не кожных там тыдзень ён там клеіць разборкі з некім чыноўнікам. Чаму вынік усё адно ідзе па гэтым коле? Чаму нічога лепш не становіцца?
Таму што не змяняюцца інстытуты, таму што Лукашэнка быццам бы ставіць там новага чыноўніка, новага дырэктара заводу, але метады, па якіх працаваць прымушае, яны старыя. Ну, калі ты па старых метадах прымушаеш працаваць і чыноўніка, і дырэктара, то атрымаецца той вынік, які і быў раней. Ну і пойдзеш на наступны цыкл. Зноў чыноўнік, зноў дырэктар не той, зноў трэба замяніць. Вось, але там ўжо настолькі малая скамейка запасных, што я не ведаю, каго на каго яны там змяняць будуць. Вось. Што датычыцца МінЖКХ і знішчэнне, адмену гэтага міністэрства. Ну, яны ўжо цалкам гэта зрабілі фінансава, то бок, калі паглядзець на рэспубліканскі бюджэт, там на ўзроўні рэспублікі грошай амаль што няма. Ці патрэбна гэта міністэрства, ці не патрэбна? Ну, гэта больш пытанне арганізацыйнае. Гэта міністэрства можна зрабіць, не ведаю, дэпартаментам Мінстрой архітэктуры.
Ну, так, яны так здаецца і плануюць нешта. Ось. Злучыць іх.
Так, і не надта нешта зменіцца. Угу. Бо ўсё ЖКХ, яно фінансуецца мясцовымі бюджэтамі. Там 99%. Табо, калі там, я не ведаю, знікне МінЖКХ, мала што зменіцца. У жыцці звычайных ЖКХшнікаў і людзей.
Недавно была навіна, што ЖКГ вінаватая бюджэту амаль 7 мільёнаў рублёў, што сведчыць пра праблемы ў сферы. Ці магчымы ў краіне камунальны калапс?
Працягвае Уладзімір Кавалкін.
Ён калі і пагражае, то ён пагражае не з боку тарыфаў, а з боку таго, што ўся інфраструктура ўжо састарэлая. Калі казаць пра цеплосеткі, то ў Мінску, напрыклад, яны на даследаванне 2015 года былі зношаныя на 60% ўжо тады. Ой, што там зараз адбываецца, можна толькі сабе ўявіць. Ось, зношаныя на 100% гэта азначае, што трэба выкапаць трубу і палажыць новую. Ось, і 60% тых трубаў, якія знаходзяцца ў Мінску ў 2015 годзе, трэба было выкапаць і замяніць. Ось. Чаму не адбыўся калапс раптоўна ў 2015? Ну, таму што трубы яны ж не рвуцца адразу, вось, калі яны выпрацаваныя. То бок пачынаюцца вось гэтыя невялікія, потым большыя праблемы, большыя прарывы і гэтак далей. Гэта тое, што мы зараз назіраем на прыкладзе Мінскай і цалкам на прыкладзе Беларусі. Недаінвеставанасць у ЖКХ, Вось менавіта у тыя сеткі інжынерныя сеткі, якія гарадскога ўзроўню, раённага ўзроўню і так далей, то бок не дамавога, не вось гэтая апошняя мілія, кажуць, а вось гэтыя буйныя, яны прыводзяць да прарываў. Вось, і гэта тое, што мы назіраем. Вось гэтыя званочкі, мост упаў на Немізе, прарвала трубу, Мінск сядзеў там без ацяплення, у іншых гарадах таксама прарывала, і менавіта прарывала не там у доме трубу, не там, не веду, у блоку там на 5-7 дамоў, а менавіта там цэлы раён. Вось гэта нам вельмі добра кажуць пра стан інжынерных сетак цалкам. Вось, ну і калі там, напрыклад, холодная вода, там прорывы, яны не такие балючые, бо и изношенность гэтых трубов, яна не надто уплывая на прорывы. То, калі казаць пра ацяпленне, то падаж на плюс 10 градусаў цепланасіцель вышэй, і ўсё, і трубы не вытрымліваюць. Тут вельмі добрая паралель з аўтамабільнымі дарогамі, вось, і з планавым рамонтам, і ямачным рамонтам, вось. Колькі ты гэты ямачны рамонт не рабі, вось прыйшла вясна, асфальт сышоў, і ўсё ў ямах. Вось тое самае адбываецца зараз пад зямлёй з нашымі трубамі, але мы гэта не бачым. Але адбываецца вось той самы працэс. Там, дзе трэба ўжо цалкам рабіць капітальны рамонт дарогі, робіцца ямачны рамонт. Там, дзе трэба цалкам рабіць капітальны рамонт цепласетак, робіцца вось такі кропкавы рамонт. І калі ты робіш кропкавы рамонт, тебе прарывае, 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 прарывае.
Здаецца ж, нейкі пэўны час фінансавалі вось гэтыя ўсе працэсы за еўрапейскія грошы. Ну там нешта было такое, так, што еўрапейскія грошы былі выдзеленыя там на нейкія дарогі ці што, магу памыляцца, канешне.
Так, я барэрэр, вось калі казаць пра гэтыя дарогі паміж Мінскам і абласнымі цэнтрамі, яны цалкам былі прафінансаваны за еўрапейскія грошы, за даволі танныя крэдыты. Таксама за еўрапейскія грошы шмат фінансавалася ачысткі сточных водаў. Ось, гэта еўрапейцам вельмі баліць, бо ў нас палова рэк сцякае ў Балтыку, і яны не хочуць мець потым праблемы, таму яны гэта добра фінансуюць. Ось, ну, зараз не фінансуюць пра санкцыі. Ну і мы бачым, што адбываецца.
Тут яшчэ пытанне, апрача іншага, у маразы ўсталі тралейбусы ў Мінску. Гэта сапраўды наступствы экстрэмальнага надвор'я, ці таксама прыкмета дэградацыі транспартнай інфраструктуры, гэта вяртаючыся да нашых вось гэтых.
Так, это цалкам прыкметы дэградацыі інжынерных сетак цалкам. Да інжынерных сетак адносяцца і электрычныя сеткі, і цеплавадаснабжэнне, і газа, і гэтак далей. Гэта дэградацыя вось усяго таго, што было збудавана там за савецкім часам, тое, што было недафінансавана, недаінвеставана, і вось яно зараз лопаецца, абрываецца, гарыць і гэтак далей. І гэта будзе нарастаць. Чым больш зношаныя інжынерныя сеткі, тым больш будзе вось такіх калапсаў. А што казаць пра экстрэмальныя маразы? Для Беларусі -25 гэта не экстрэмальныя маразы, гэта тое, што закладваюць архітэктары і інжынеры ў любую сістэму. То бок беларуская сістэма павінна вытрымліваць -25, -30 без праблемаў.
Сябры, нагадаю, што Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошту Рада», эканаміст, быў сённяшнім гостем нашага жывога эфіру. Для вас працавала Маша Калеснікава, і развітваемся з вамі да заўтра. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.